Benvidos unha semana máis á Axenda Cultural de Radio Ateneo Podcast. Saúdos de Antonio Felpeto e David Sobrino.
Esta semana destacamos a derradeira charla do curso dos luns do Ateneo, Populismo, Estrategias Conceptuais e Debates, e as diversas mostras bibliográficas da Biblioteca Pública Ánxel Casal. Comezamos!
O luns 27, ás 7:30 da tarde, na sede da Fundación, Rúa do Vilar 19, dentro do ciclo Os Luns do Ateneo, a derradeira charla deste curso, chamada Populismo, Estrategias Conceptuais e Debates, impartida por Carlos de la Torre, doutor en Socioloxía. A entrada será libre ata completar o aforo. O martes 28, ás 7:30 da tarde, na librería Couceiro, a presentación do libro No día do seu enterro, de Cristina Pato. Acompañando a autora estarán Francisco Castro, director xeral de Editorial Galaxia.
O xoves 30 de xuño remata a mostra bibliográfica Contra Cultura e Underground na Biblioteca Ánxel Casal. 2022 é o centenario do nacemento do escritor Jack Kerouac, pioneiro da xeración BA e proxenitor do movemento hippie. Na Biblioteca Ánxel Casal aproveitaron a efeméride para facer un percorrido polas creacións dos movementos contraculturais desde os anos 50 ata a actualidade. Ese mesmo día, na Biblioteca Ánxel Casal remata tamén a mostra bibliográfica Domingo Villar, 1971-2022, que se celebrou coa homenaxe polo seu pasamento.
O venres, 1 de xullo, comeza a mostra bibliográfica Viaxe Literario por España, na Biblioteca Pública Anxo Casal. Cada un dos libros desta mostra está ambientado nun dos territorios de España. Boa viaxe! Estará disponible ata o 31 de agosto. Na Cidade da Cultura, comeza o documental Carne e Arena, virtualmente presente, físicamente invisible, unha vanguardista experiencia inmersiva de realidade virtual, dirixida polo cineasta Alejandro G. Iñárritu, que explora a condición humana das persoas migrantes e refuxiadas. Estará disponible ata o 10 de setembro.
O domingo 3 de xullo remata a actividade Compostela Diversa, na que tendas e lugares comerciais da cidade se visten para darlle visibilidade ao colectivo LGBT. Ese mesmo día, o peche da exposición Da túa man para a miña, na zona C. Da túa man para a miña interpela dous tempos, o pasado e o presente, a través de fotografías e de imaxes de videoarquivo da aldea natal do artista Fran Rodríguez Casal, Traspielas. Ás 9 da noite, na Sala Malatesta, teremos o concerto de Soul de Bellrides. Bon Venom e Lisa Kekaula crearon The Bellrides en 1990 en Riverside, California, pero en realidade non estaban a pensar en nada disto nese momento. Querían tocar música e querían sentirse ben. Querían que a xente quixese levantarse e necesitase levantarse e así comprobar o que estaba a pasar.
E ata aquí, a Axenda Cultural de Radio Ateneo Podcast. Feliz verán. Un saúdo de David Sobrino e Antonio Felpeto.